Demora tarte txikiagoa segidan argazkei begira jartzeko, baina lehen esaten genuen ohitura onak ezin galdu eta aurtengoan ere hemen izango dugu tarteka asteazkenetan Bosto Fotoko gari garaialde, hainbat argazkiren jiran eta gogoeta eta istorio desberdinen jiran hementxe gurean. Egun honetan ongi etorri gari.
Kaixo, egun hon.
Zer moduz joan da, uda? Oporretarako tarterik bai?
Joan da, nola joan da. Oraindik iraila hemen gehatzen zaigu, iraila oso hilabete polita da, uda nola azkeneko ondarrak edo disfrutatzeko.
Arrazoi guztia duzu, eguia eguneroko martxan sartu gara eta ahaztu zaigu tarte batean bada ere oraindik udan jarraitzen dugula. Edozein kasutan eguraldiak ere gogorarazten du hori eta aprobetxatu daiteke eguna nola ez. Edozein kasutan argazkiak hartuko ditugu izpide aurtengoan ere zurekin ikasturte honetan, modu desberdinetan arituko gara, hiru argazki daukagu referentzi bezala jarrita, baina modu desberdin etan begiratuko diegu argazkiei eta gaurkoan ekarri nahi diguzun gogoeta istripu baten jiran, aste honetan lantzen izan den auto istripuaren jiran, irudi gogorrak nola landu, nola ekarri, nola erabili edabideetan, ez da?
Bai, ez dakite entzulek ohituko dien, igual entzuleak oporretan zeuden, baina egin genuen uda erdialdian edo Gazako argazkien inguruko mai ingurutxo bat, argazki gogorrak prentsara ekartzari buruz eta pizkator beti argazkilariok edo ez dakit gure burua salbatzeko esaten dugu notizi bat baldin bada edo zerbait ez dena gertakari utza ez dakit adiez Gazakoa gerra bada, nahita eragindako zerbait da, eta holako kasutan bai sartu behar direla, eta gero gertakari utzako aldin badire ez, eta gertakari utz bezala beti jartzen ditugu istripuak, eta pixkate, ez dakit, diskurso batzuk behintzat, pixkate eraikia edo badugu, eta hor nahiko eroso sentitzen gera, parian horreri punta aterako dion zerbait jartzen ez diguten bitartian. Eta egia da, herenegun lantzen istripu bat gertatu zen, eta atzo hiru egunkarik ireki zuten argazki istripuen argazki bat azalian zutela. Eta pixkat argazkiei begira, aitzaki ona iruditu zaite edo gai hori ekartzeko da argazki horiek ekartzeko, ezta? Eta berez hiru egunkariak izan dire, Diario Noticias, Diario Navarra eta Gara. Eta hiruak nahiko argazki ezberdinak izan dire eta holakotan gaina polita da horregatik, ezta? Bakoitzak norunz jo duen ikusi dezakezulako edo pentsatu dezakezulako zergatik edo zergatik ez, baina kasu hontan gainera sorionez hiruak argazkilari propioen argazkia sartu dituzte eta ez agentzikoak, ze agentzikoak sartzen direnean pixkat berdindu egiten da irudia. Eta pixkat hori ekarri nahi nuen eta egia da irudia berez dire gogorrak, ze beti izan duena irudia gogorra, istripua izan da gogorra, hiru hildako suertatu dira eta ja horrek ja
eta tartean bi aur esango du adin txikiko.
Bai, hori da. Toan horrek ja uzten zaitu, egoera latz baten aurrean eta hori nola irudikatu, ezta? Eta pixkat hiru adibide egon direnez, hoiek ekarri nahi nituen.
Esango dugu, oporren akaso beste alde ilunagoa erakusten duela gertakari honek eta argazki hauek, esan duzu, hiru argazki dira eta pixka bat, hiruak jarraian aldamenean ikusita sekuentzia itxurare hartzen dute, lehenak akaso, joango gara zehazte, baino Diario de Navarrak autoa erakusten du, urrengoak esango dugu Garakoak, informazio gehixiago ematen du, eta azkenak arri dugu zuna Diario de Noticiasek, oraindikan gehiago eta beste xetasun batzu baino joango gara zehazten iruditzen bazaizu.
Bai, igual hasiko gara Diario de Navarran argazkitik argazkirik erresena edo izan daiteke, duda gutxien edo planteatzen dituna, hori argitaratzeko furgoneta bakarrik ikusten da, furgoneta urdin bat da, furgoneta lehenengo planoan. Eta egia da, ikusten da, argi eta garbi furgoneta ze goeratan geratu den, pilotoaren edo alde guztia zanpatuta dauka, zapaia ere hola beruntza jetxita, eta gaina neri atentzioa ditu dena da ikusten da, zapaia pilotoaren atzeko bi eserlekuen gainera do sartu eginda, baina gaina eserlekuen burua apoiatzen dugun zati hori edo kuxin hori hori agerian dago. Orduan, ba, lehenengo hori egiten zuna da, zato, ostras, horiek buruakin eman zuten lurrari, eta hor, zutakit, pixkat ikusi ezakizu, argazki, oza, iztripuaren gogortasuna. Baino, zentratzen da furgonetan bakarrik. Ba, atzian bai ikusten pixkat arropatxo batzuk eta, baino ez da beste zer ikusten oso plano itxila da. Sartu dute hildako baten, pentsatute aita izango zela edo adinez nagusi den bakarra, bere argazki txiki bat sartu dute gainean itsatsita, baino berez bestela argazkian ez da inolako, ez da inor ikusten. Ez da ikusten ez hildakorik, ez poliziarik, ez laguntzailerik, ez da ezer ikusten. Furgoneta utza da, furgoneta hotza da, eta bueno, ba, hori ikusten da. Bueno, ia aurten ez geran argazkilarien izen eta zastutzen, nere gainartzen dute pixkat argazkilariek ere beraien izena ekartzea, eta bueno, argazki hau Jesus Kasorena da, Diario Navarrako argazkilarietako bada, eta berak ateratako irudia da. Bigarren, nik igual jarriko nuke garak ateraduen argazkila, hau ere, bueno, errez edo ez du inolako erpinek, ez du inolako dudarik planteatzen hasiera batean.
Idoia Zabaletaren argazki
esan gogu baztu baina lehen. Idoia Zabaletaren argazkia da, hau argazki preseko argazkilaria, eta egin duena da, berez aurreko argazkian ikusten genuen furgonetan atzean arropak eta boltzak eta baudela, eta berak egin duena da, ba, boltza hoiek eta hoiek dauden lekuan jarri, makurtu eta betik argazki bat atera. Orduan ikusten dugu, lehenen planuan ikusten ditugu ba arropak, boltzak, azak, hola, traste asko, eta azkeneko planuan edo ba furgoneta bera. Furgoneta ikusten da txikitu da dagoela, baino ez aurreko argazkian bezain beste, nik uste hemen garrantzia hartzen du arropak bai, osea, lehenengo planoan dagolako, baino baita ere, bueno, ba askoz detaile gehiagokin ikusi dezakegu. Ba, lehen esaten duna, ezta, ba, oportatik bueltan zetozten, eta sentsazio hori ematen dugu, ezta, ba, oporrak edo bintzat bidai sentsazioa, ba, maletak eta ikusten dire, arropak, eta...
Nik argazki hau ikusi nuen atzo garan eta aitortu behar dizut barrena mugitu zizkidala, eh? Ez da ikusten, bueno, hildakori, gorpurik ez da ikusten, baina oporretako, bueno, maleta horiek eta askok erabiltzen ditugu, no, batera eta bestera mugitzeko egunerokotasunarekin, ba lotzen ditugun gauz horiek horrela, bueno, ikusteak ere mugitzen ditu barrenak.
Bai, nik uste dut pixkate... Neri ere gertatu zaidan, honek ekartzen dizuna da, ikusten duzu, zuk esan duzu bezala, guk erabiltzen ditugun edo gutako edo nork erabiltzen ditugun bezalako poltsak dire. Orduan imaginatu dezakezu, ostras, zu ere itzuli zera oportatik, ez dakite denak ez gera oportara joan edo joan geran guztiak ez gera kotxez itzuli, baino bai konturatzen zera, zuk hori bera egiten duzula, zure autoa izan zitekela. Eta bueno, gaina errepide ezaguna eta ez dakiz zer, eta orduan, nik uste horrek ere ukitu egiten zaitu, eta ostras, edo nor izan daiteke, eta pixkat badu, ez dut zango, joku hori, baino bai, pixkat hortik ukitzen gaitu, gero ere badago egila da, bueno, ba, boltza bat, haurtxo baten nahi arpegia ikusten dena, nik uste gauza horiek zirkustantzialak edo dire, horrek ez du esan nahi aurrik zegoenik, badakigu bat zegoela, baino, bueno, ba, edo zein propagandako boltza izan ziteken, ez da? Eta, bueno, idoiak egin duena da, argazkian, pertsona bat ageri da, eta da, foruzain bat edo, pentsatzen izango dela arropagatik, eta, bueno, ba, makurtuta dago, anatzeko planuan ere bai, eta ari dena da, ba testadoa egiten, edo pixkat ikusten, ba, istripuan undik nora joan den.
Hori da, eta bueno, hirugarrena esango dugu azkena, bueno, esplizituagoa dela, Diario de Noticiasek ekarritako argazkia, kasu honetan Patxi Kaskanteren argazkia, bueno, gorpu bat ere ageri delako.
Bai, Patxi Kaskantek egin duna da, bueno, nik ez dakit, lehen esan nahi nuen, argazki hauek azalera ekarritako argazkiak dire, nik ez dakit barruan ze sartu duen egunkari bakoitzak, gara nabai ikusi nuen, baina besteak ez ditut ikusi, orduan ez dakit nola jokatu duten barrengo argazkiekin, eta ez dakit ere beti esaten duguna argazkilariek hiru hoiek ze hartu zuten, eta ia hiru momentutan beraiek ere, oza, momentu guztietan antzauden. Azkenean hau, egunkariak egin duen aukeraketa da, eta bai, ba, orduan notiziasek sartu duena da, ba bi langile, bi funerariako langile izango dire edo arropagatik, ba hildakoak eramatekolako plastikozko edo lonazko boltza handi bat kamila baten gainean jartzen. Mm-hmm. Asko ze urrutigotik idoiana, baina urrutigotik aterata dago argazkia, eta orduan hemen furgonetare ikusten da, baino nik uste dut hemen begiak segituan joaten zaizkigu, ba hori, ez da, ba jendearen gana, eta zer bi lagun horiek eskutan duten ilotz horren gana. Mm-hmm. Ez da ikusten hildakua, horrek ere lehen esaten nuen dudak sortuta, horrek ere erraztu egiten dugu, nik uste dut, kasu honetan eriotza edo odolik ez ikusteak eta, ba, bueno, barraztu egiten dugu, argazki oso gogorra da, ze argi eta garbi erakusten dugu hildakua egon dela, esan gabe ere, bai, gero badauka organian titularra, baino titularri gabe ere ikusi egiten da, baino hildakoa ez ikusterakoan, bueno, ba, pixkat erraztu edo distantzia bat markatzen digu.
Eta kaso horregatik ez tapiztu ez da bai da, ez? Gogo eta hori ere egin nahi zenuen, akaso odola eta istripuaren biktimak ikusiko balira, eta hori azalera ekarriko balute da bide, orduan sortuko litzatekela ez da
bai
da.
Bai, eta neri horregila da duda asko sortzen zaizkit, ze askotan esaten dugunean ez, ba notiziak edo gudak edo, ba izaten da askotan gudak urruti izaten direlako. Eta ez dut jakitenik askotan horrek notizia diferenteak erresten diguten guri debate hori sortzera edo bere zurruntasunak eta gu ez izateak erresten digun ba odola eta hildakoen arpeiak ikustea. Egia da hemen nik uste dut alperrikakoa edo ez dela beharrezkoa hildakoa esplizituki erakustia. Ez naiz hasiko notizien argazkia egintzatun, notiziasek egin zuena, baino pauso bat gehiago ematea, ez da beharrezkoa, eta bai izan daiteke desagradablea, beharrezkoa ez den informazio bat. Nik uste dut, hontan, honekin nahiko ondo salbatu duela, bestek ez dute sartu, bestek ez sartzeko erabakia hartu dute, ez dakigu ez daukatelako, edo beste zerbait hobestu dutelako, ezta? Baino bueno, ba neri etzait iruditzen gogorra bai da argazkia, kaskanteren argazkia, baino etzait notiziasek egin duen erabakia etzait gehiegizkoa iruditzen. Ba, hor igual egon daiteke muga, baino bueno, ba hori da. Eta pixkat hori ekarri nahi nuen eta holakotan neri iruditzen interesgarria litzatekeela azaletako hiru argazki hauek erabaki dituzten, ba edo egunkariko zuzendari edo lantaldeko norbaitek esplikatzea zergatik argazki hau eta ze beste aukera zituen. Nik aspalditiko lako zerbait egin nahi izan dut, ba adibidez gai beraren inguruan egunkari desberdinek azaleko argazkia eman dutenean, ba esatea zergatik argazki hori eta ez beste bat, eta gero erakustea, ba ze ariketa oso interesgarriak irutzen zaizkit, ze hemen ere bari askotan pentsatu zakezu, ba, idoiak argazki hau sartu zuen besterik ez zuelako, edo kaskantek argazki hau atera zuen ba, iritsi zenien hori gertatzen zelako eta gero ospagin zuen, baina bueno, lakotan interesgarra da jakitea ze gehiago zeukaten eta zergatik hartu duten erabaki bat edo beste.
Bueno, hori beste baterako utziko dugu, esango dugu informazio gehiago eskuratu dezakegunerako, eskerrik asko alare, gari, ariketa hau egiteagatik eta bueno, gertakari beraren hiru aurpegi, hiru argazki onak zergatik, kasu honetan, bueno, errealitate gordina da, eta pixka bat errealitate gordin hori xamurtzeko ere edo doinu alaiagoakin agurtuko zaitugu. Euskal Jaiak ere zabalduko dira batean eta bestean nagusituko dira egun hauetan, eta Zarauzko kasuan kantua ere egin dute. Hortxe, gari, agurtuko zaitugu honekin, eskerrik asko.
Urrengo arte,
aio.